สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะเรื่องราววันนี้นะคะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตค่ะนั่นก็คือเราสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตให้เกิดใหม่ขึ้นอีกโดยเหมือนเดิมเป๊ะๆ เรียกว่าโคลนนิ่งโคลนนิ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ยากๆที่ไกลตัวค่ะเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะมาเกี่ยวข้องกับการโคลนนิ่งก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราอ่ะที่เรารักมากๆต้องจากเราไปแล้วเราก็ไม่อยากที่จะสูญเสียมันไปอยากให้สัตว์เลี้ยงของเราฟื้นคืนชีวิตกลับมาอยู่กับเราต่อนานๆซึ่งแน่นอนค่ะต่อให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปแค่ไหนก็ไม่สามารถปลุกชีวิตให้ฟื้นจากความตายได้ค่ะการสร้างสิ่งใดให้เป็นอมตะหรือว่าไม่มีวันตายนั้นไม่สามารถทำได้แต่วิทยาศาสตร์สามารถโคลนนิ่งหรือสร้างสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่เหมือนกับตัวเก่าทุกอย่างเลยค่ะเรียกว่าคัดลอกกันมาเหมือนเปียบเลยราวกับว่าเราได้สัตว์เลี้ยงตัวเดิมกลับคืนมาอีกครั้งค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังสามารถสร้างสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งด้วยหรือว่าไม่แน่นะคะวันหนึ่งอาจจะมีเราอีกคนเดินเข้ามาหาแล้วบอกว่าฉันคือเธอเราคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่วันนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับโคลนนิ่งนะคะว่าเขาทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรแล้วถ้าวันหนึ่งเราอยากจะโคลนนิ่งตัวเราเองจะทำได้หรือเปล่าติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะคำว่าโคลน CLONE แปลว่าสำเนาที่เหมือนต้นฉบับการโคลนนิ่งสัตว์ก็คือการสร้างสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมาโดยมีสารพันธุกรรมเหมือนกับตัวต้นแบบทุกอย่างค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นฝาแฝดที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกันตัวหนึ่งเกิดมาก่อนแล้วก็เอาเซลล์ของตัวที่หนึ่งไปสร้างตัวที่สองขึ้นมาที่หลังซึ่งไม่เพียงสร้างใหม่ได้ทีละตัวนะคะสามารถสร้างขึ้นได้หลายๆตัวด้วยล่ะค่ะสัตว์ตัวแรกที่โคลนนิ่งได้สำเร็จก็คือกบโคลนนิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1952ความสำเร็จในการโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิตได้ในครั้งนั้นนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์เลยนะคะนั่นหมายถึงมนุษย์นั้นสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นได้เองโดยไม่ใช่การเกิดจากธรรมชาติค่ะแต่ว่าสัตว์ที่เกิดจากการโคลนนิ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ใช่กบค่ะแต่ว่าเป็นแกะที่มีชื่อว่าดอลลี่ดอลลี่คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวแรกที่เกิดจากการโคลนนิ่งเมื่อปีคริสตศักราช1996โดยนักวิทยาศาสตร์ประเทศสกอตแลนด์สามารถโคลนนิ่งดอลลี่ได้สำเร็จโดยมาจากเซลล์ของแกะตัวโตเต็มวัยแล้วนี่ก็คือข่าวที่ทั่วโลกสนใจแล้วก็เสนอข่าวเรื่องนี้กันอย่างมากมายแล้วก็ดังมากๆเพราะมันหมายความว่าเราสามารถก๊อปปี้ชีวิตได้แล้วซึ่งก็มีสื่อมวลชนบางสื่อนะคะได้ทำข่าวแล้วก็ทำสกู๊ปเกี่ยวกับการโคลนนิ่งเนี่ยเขาบอกว่าการที่นักวิทยาศาสตร์สามารถโคลนนิ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาได้นั่นก็หมายความว่าการที่จะโคลนนิ่งมนุษย์ในอนาคตก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะซึ่งก็คาดเดากันไปต่างๆนานาค่ะแล้วการโคลนนิ่งเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ดอลลี่ถือกำเนิดเกิดมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะดอลลี่นะคะเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในวงการวิทยาศาสตร์ค่ะที่สามารถสร้างลูกแกะขึ้นมาให้มีหน้าตาเหมือนกับตัวต้นแบบโดยไม่ต้องมีการผสมกันระหว่างไข่ของแม่แกะกับเชื้ออสุจิของพ่อแกะเหมือนเช่นลูกแกะตัวอื่นๆค่ะและที่น่าทึ่งก็คือดอลลี่ไม่มีพ่อแต่มีแม่ถึง3ตัวแม่ตัวที่1เป็นแม่ผู้ให้เซลล์เนื้อเยื่อเซลล์นั้นได้มาจากบริเวณเต้านม พื่อไปผสมรวมกับไข่ของแม่ตัวที่2และเมื่อไข่ที่ผสมแล้วนะคะจะถูกนำไปเลี้ยงต่อในหลอดแก้วจนกระทั่งเติบโตเป็นตัวอ่อนแล้วก็นำตัวอ่อนไปฝากเอาไว้ที่มดลูกในท้องของแม่ตัวที่3ซึ่งเป็นตัวที่รับเอาตัวอ่อนจากหลอดแก้วเข้าไปเพื่อตั้งท้องค่ะจากนั้นก็คลอดดอลลี่ออกมาได้สำเร็จเมื่อวันที่1กรกฎาคม1996ค่ะแล้วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์นะคะจะเผยตัวดอลลี่ให้โลกรู้จักนั้นต้องรอเวลากว่า6เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าดอลลี่แกะโคลนตัวแรกจะมีชีวิตรอดแล้วก็ปลอดภัยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะการโคลนล้มเหลวอยู่หลายต่อหลายครั้งเลยค่ะโดยแกะดอลลี่นะคะเป็นแกะโคลนตัวเดียวที่รอดชีวิตจากตัวอ่อนทั้งหมด30ตัวที่ย้ายไปฝากในท้องแม่แกะให้แม่แกะอุ้มท้องค่ะแล้วก็มีตัวอ่อนของแกะโคลนอีก250ตัวที่ไม่สามารถพัฒนาร่างกายจนเป็นตัวอ่อนได้นั่นหมายความว่าในครั้งนั้นนะคะมีแกะโคลนทั้งหมด280ตัวโดยมีดอลลี่ประสบความสำเร็จเพียงตัวเดียวที่รอดชีวิตมาได้ที่เหลือไม่รอดค่ะแสดงว่าการโคลนนิ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะดอลลี่นั้นนะคะใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ที่สถาบันลอสลินซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอยู่ในเมืองหลวงของสกอตแลนด์ค่ะแล้วมันก็ได้ผสมพันธุ์กับแกะภูเขาเวลส์ตัวผู้แล้วก็ให้กำเนิดลูกแกะที่เกิดตามธรรมชาติถึง6ตัวพออายุได้4ปีดอลลี่ก็เริ่มป่วยด้วยอาการไขข้ออักเสบนะคะจากนั้นอีก2ปีแกะดอลลี่ก็ได้จากเราไปรวมอายุทั้งหมดได้6ปีค่ะซึ่งนี่นะคะเป็นอายุที่น้อยมากจากแกะสายพันธุ์นี้นะคะเพราะว่าแกะสายพันธุ์ดอลลี่เนี่ยจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ 10-12 ปีค่ะและเมื่อพิจารณาในระดับเซลล์แล้วนะคะก็พบว่าเซลล์บางส่วนมีความผิดปกติส่งผลให้ร่างกายของดอลลี่อ่อนแอเร็วกว่าแกะที่เกิดตามธรรมชาติค่ะและอีก11ปีต่อมาก็มีน้องๆของดอลลี่เกิดขึ้นอีก4ตัวชื่อเดบบี้ดีนายส์ไดอาน่าและเดซี่น้องสาวฝาแฝด4ตัวของดอลลี่นั้นนะคะเกิดจากกระบวนการโคลนด้วยเซลล์จากเต้านมชุดเดียวกับที่สร้างดอลลี่ขึ้นมานั่นเองค่ะจากความสำเร็จในการโคลนนิ่งแกะดอลลี่นะคะก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้นำเอาวิธีการนี้ไปใช้โคลนนิ่งสัตว์อีกหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างม้าแมวไปจนถึงสัตว์ใหญ่ที่เลี้ยงไว้กินอย่างเช่นหมูแล้วก็วัวค่ะรวมทั้งในการโคลนนิ่งสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วยโดยนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้ประสบความสำเร็จในการโคลนนิ่งม้าชาวันสกี้ซึ่งเป็นม้าพื้นเมืองของมองโกเลียและตัวฟอเรสต์ขาวดำค่ะในประเทศไทยนะคะก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถโคลนนิ่งสัตว์ได้ค่ะโดยได้สร้างลูกวัวจากการโคลนนิ่งจำนวนมากมายหลายตัวเลยนะคะจากวัวสายพันธุ์ต่างประเทศตัวแรกที่สร้างขึ้นมามีชื่อว่าอิงเจ้าอิงนั้นเกิดเมื่อพ.ศ. 2543แล้วก็เป็นวัวโคลนนิ่งตัวแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยล่ะค่ะและสัตว์โคลนนิ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยก็คือตูมตามโดยนำเซลล์ใบหูของตูมตามไปโคลนนิ่งได้ตูมตามตัวน้อยออกมาถึง7ตัวค่ะและตอนนี้นะคะบางประเทศก็มีบริษัทรับโคลนสัตว์เลี้ยงด้วยเจ้าของนะคะที่เสียใจจากการสูญเสียแล้วก็อยากได้สัตว์เลี้ยงแสนรักตัวเดิมกลับคืนมาสามารถจ่ายเงินเพื่อให้ได้สัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมทุกประการได้ค่ะในเมืองไทยก็มีแล้วนะคะเป็นข่าวโด่งดังมากเลยนั่นก็คือเจ้าหมาน้อยที่ชื่อพระแพงพระแพงนะคะเป็นหมาพันธุ์เฟรนช์บลูด็อกซึ่งเป็นหมาหน้าสั้นๆตัวล่ำๆตาโตๆน่ารักมากเลยค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงโคลนนิ่งตัวแรกของคนไทยค่ะโดยการส่งเซลล์จากหลังใบหูไปโคลนที่ประเทศเกาหลีใต้ใช้เวลากว่า1ปีแล้วก็สำเร็จในปี2568ค่ะเ และตอนนี้นะคะก็มีคำถามที่อยากจะถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะว่าถ้าเผื่อลุงหมอเลือกสัตว์สักตัวเพื่อโคลนนิ่งได้ลุงหมอจะเลือกตัวอะไร
ถ้าลุงหมอมีทรัพยากรเพียงพอที่สามารถโคลนนิ่งสัตว์ได้สักตัวหนึ่งลุงหมอก็อยากจะโคลนนิ่งสมันสมันเป็นกวางชนิดหนึ่งนะครับของประเทศไทยแล้วก็จัดอยู่ในสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยสมันได้สูญพันธุ์ไปแล้วอันเนื่องมาจากพื้นที่อาศัยหากินหลักก็คือที่ราบลุ่มภาคกลางได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นเมืองเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็แหล่งน้ำที่คุณภาพดีโดนทำลายแล้วก็มีการล่าอย่างหนักโดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยทำให้สมันเนี่ยสูญพันธุ์ไปอย่างน่าเสียดายที่สุดถ้าลุงหมอมีทรัพยากรในทุกๆด้านอย่างเพียงพอการฟื้นฟูสมันขึ้นมาแล้วก็จัดระบบนิเวศซึ่งเหมาะสมกับสมันขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ในการที่จะสอนให้ลูกหลานในรุ่นถัดไปได้เรียนรู้ว่าเราได้เคยทำผิดพลาดมาแล้วในอดีตถ้าเรามีหนทางที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องและยั่งยืนต่อไปในอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่คนในรุ่นปัจจุบันควรจะทำครับโอเค
แล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะคะที่สงสัยก็คือถ้าเราโคลนสัตว์ขึ้นมาแล้วนะคะนอกจากรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันเปียบนิสัยใจคอและความสามารถจะเหมือนเดิมหรือไม่เรื่องนี้มีคำตอบค่ะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์นะคะเคยโคลนแมวตัวหนึ่งชื่อ CC ย่อมาจาก Copycatทุกคนนะคะก็คิดว่าเจ้า CC เนี่ยจะต้องเหมือนแมวต้นแบบของมันแน่ๆแต่พอเกิดมาลายขนกลับไม่เหมือนกันค่ะและนิสัยก็ไม่เหมือนกันด้วยไม่เพียงเจ้าแมว CC นะคะเมื่อตอนปีค.ศ.2007ที่ประเทศเกาหลีใต้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้โคลนสุนัขตำรวจค่ะโดยมีต้นแบบชื่อเจ้าเชสเนี่ยเป็นสุนัขดมกลิ่นที่เก่งมากๆแล้วก็เลยโคลนมันออกมา7ตัวหวังว่าจะได้เจ้าเชสที่เป็นสุดยอดนักดมกลิ่นเพิ่มขึ้นมาแต่ผลที่ออกมาก็คือความเก่งในแต่ละตัวนั้นไม่เหมือนกันสักตัวบางตัวเก่งมากบางตัวเก่งน้อยบางตัวเก่งปานกลางค่ะยังมีอีกตัวค่ะนั่นคือวัวมีวัวตัวหนึ่งชื่อว่า Changeแล้ววันหนึ่งเจ้าเชสมันก็จากไปแต่ด้วยความรักและความผูกพันของเจ้าของเนี่ยเขาก็ตัดสินใจโคลนนิ่งมันขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อตัวใหม่ที่ถูกโคลนนิ่งขึ้นมาว่า Second Change แปลตรงตัวว่าโอกาสครั้งที่2ค่ะถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะเหมือนกันก็จริงแต่นิสัยแตกต่างกันเลยค่ะเจ้าเชนเป็นวัวที่เชื่องขี้เล่นแล้วก็ไว้ใจคนค่ะแต่ Second Changeเป็นวัวที่หวาดระแวงตกใจง่ายและไม่เข้าหาคนค่ะเจ้าของถึงกับพูดว่านี่มันไม่ใช่วัวตัวเดิมที่ฉันเคยรู้จักและเรื่องนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ถึงแม้จะสร้างร่างกายกลับคืนมาได้แต่สิ่งที่สร้างไม่ได้ก็คือช่วงเวลาความทรงจำและความผูกพันค่ะเพราะสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ได้ถูกกำหนดด้วย DNA เพียงอย่างเดียวการเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ชีวิตจะหล่อหลอมในการสร้างบุคลิกความคิดแล้วก็นิสัยใจคอออกมาให้แต่ละชีวิตนั้นไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นกับคำถามที่ว่าโคลนนิ่งคนทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่คนที่โคลนออกมาจากเราก็จะไม่ใช่ตัวเราอีกคนแต่จะเป็นมนุษย์คนใหม่ที่มี DNA เหมือนเราเท่านั้นเองค่ะและทุกวันนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ยอมรับการโคลนมนุษย์ค่ะเพราะว่าการโคลนนั้นมีความเสี่ยงสูงทั้งด้านจริยธรรมและความปลอดภัยอีกมากเลยค่ะเพราะที่ผ่านมานะคะพิสูจน์แล้วว่าสัตว์โคลนหลายๆตัวเกิดมาไม่แข็งแรงค่ะแล้วนึกภาพถ้าวันหนึ่งโลกสามารถโคลน มนุษย์ได้จริงแล้วถ้ามีเราอีกคนอยู่บนโลกเราจะรู้สึกอย่างไรและถ้าให้เลือกได้ถ้าเรามีโอกาสจะเลือกสัตว์สักตัวที่จะโคลนนิ่งมันขึ้นมาใหม่เราจะเลือกตัวอะไรเรื่องนี้ฝากไว้ให้คิดกันเล่นๆค่ะทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของการโคลนนิ่งแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice